halkani waa washington lantafka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com. sidoo kale waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka efmyada.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroornimo talaada ah oo bisha julaay ee tahay sagaal sannadka 2019 saaka iyo caalamka wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
walaal macan, waxaan ahay refugeegii ay u n c r ay kasoo baabushay dalka libiya ay dibdibidin ay ugu samaysay niger. inta aysan niger ayna ka wadin ee wadamada kale aysan dadka refugeega ay keenin dibdibidin. aniga aniga ahaan waxaa lay keenay niger 28 June ee maalinta qaxootiga adduunka. soomaali aada u badanna way joogaan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Ibraahim Sheekh oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida Liibiya laga qaaday lana geeyey dalka Niger oo dhibaatooyin hor leh sheeganaya waraysi ayaan idinkaga haynaa.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan qarax ka dhashay miino dhulka lagu aasay oo dad rayida ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen gudaha deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose.
dibadbaxyo laga soo horjeedo hanjabaadda madaxweyne Trump ee ah in uu musaafirin doono muhaajiriin aad u farabadan oo sharciyo ku haysan Mareykanka oo ka dhacay qaybo ka mid ah Mareykanka.
qodobadii dhinaca ciyaaraha, kuwoodii ugu xiisaha badnaa ee dalka Masar iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan atomikada ayaa xaqiijisay in Iiraan ay dhaaftay xadka bacriminta uraniumta. hay-addan loo soo gaabiyo IAEA ayaa sheegtay in kormeerayaasheeda Isniintii xaqiijiyeen in Iiraan ay dhaaftay 3.67 xadka bacriminta, sida uu dhigayay heshiiskii nukleerka Iiraan ee 2015 oo ay wada gaareen dowladaha quwadaha waaweyn iyo Iiraan. arrintaas ayaa Tehraan awood u siinaysa inay horumariso hubka nukleerka. hay-adda ayaa si rasmi ah u sheegin heerka ay Iiraan gaartay, balse wakaaladda wararka Mareykanka AP ayaa ka soo xigatay afhayeen u hadlay hay-adda atomikada Iiraan Isniintii in Tehraan ay bacrimisay uraniyum nadiif ah ilaa iyo 4.5%. Iiraan ayaa hore u sheegtay in ay bacrimin karayso ilaa iyo 20%, taasoo muujinaysa inay dib uga guranayso heshiiskii nukleerka kadib markii Mareykanku heshiiskaasi ka baxay una cunuqabateyn ku soo rogay waddanka Iiraan.
cudurka daacuun caloolaha ayaa la sheegay inuu ka dilaacay dalka Yemen, waxaana la sheegay in xaaladdu ay soo xumaanayso iyadoo qaramada midoobay aysan haysanin wax dhaqaale ah oo lagu bixinayo la tacaalista cudurkaasi. afhayeen u hadlay qaramada midoobay waa xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay Isniintii isagoo la hadlayay wariyaasha in xaaladda ay kasii dari karto, islamarkaasina 4,460,000 oo keesasa oo looga shaki qabo cudurkaasi la arkay, iyadoo 705 qofna ay u dhinteen Yemen tan iyo sanadkan marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2018 markaasi oo 380,000 oo keesasa oo cudurka oo la helay, isla markaasina 70 qof ay u dhinteen. afhayeenku u hadlay qaramada midoobay qaybteeda xuquuqul insaanka iyo ka jawaabista xaaladaha degdega ayaa waxa uu sheegay in qorshaha uu yahay in 4.2 billion oo dollar oo gargaara loo baahan yahay si markaasi loogula tacaalo dadka uu saameynta ku yeelan karo cudurkan, balse waxa uu sheegay in 32% lacagtaasi aan la helin ilaa iyo haatan, islamarkaasina tirada ugu badneyd ay weli maqan tahay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa v o a. ugu yaraan 3 qof ayaa dhimatay inta la xaqiijiyey, 3 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii gaari ay dadkaasi la socdeen miino kula qaraxday duleedka degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose xalay fiidkii. dadka dhintay dhammaantood ayaa ahaa rayid oo la socday gaariga, iyadoo kuwii dhaawacmeyna la geeyey cisbitaalka magaalada Dhoobley. khadka telefoonka ee Dhoobley waxaa Saare Cabdi Axmed ugu waramay Nuux Biixi oo ah iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee Dhoobley.
dhaawacana
dhaawacana
waa gartay madad rayida marka dhimashadan iyo dhaawacan
ha kulli xayba
maxaa ay wax ku noqdeen
wallahi lama sheekar baa baadiyo kasoo socday meel uu soo socday wax qarxood baa ku dhacay wuxuu yahayna lama garanayo beer baadiyo soo socday
marka ma rag iyo dumar ay isugu jireen ma ciyaal ayay ahaayeen dadka ladiin keenay
waa ilmo kuma jirin kulli diba waan bahayan
waa garta oo socoto oo xoolo leeya
dadkan reer miyiga u badnaayeen dad baabuurtu waxaa kuwa caanaha keena dadka dad reer miyiga u badnaayeen
marka bal waxaad iga warantaa ma ree dhoobley ayay ahaayeen mise tuulooyinka ka yimaadeen
ma kulli degre dhoobley ahaayeen
waa garta marka ilaa hadda cid gelisa meesha ma la garan karaa oo minadaasi dadka inay la qaraxdad keentay cid gelisay ama lagu tumay
maya cid gelisa iyo cid lagu tumay midna lama sheegi karo
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dadka dhaawacyada qaba xaalkooda waa sidee
way run yihiin aad bay uran yihiin hal midba aad noqon doona lama oga
dadka deegaanka waxay noo sheegeen dhimashada 7 qof inay ku dhadhowdahay marka isbitaalka maxaal idinkugu keenay adinka maxaase meesha wax ku noqdaad maqasheen
intaan arkay isbitaalka nooloo keenay 3 ahayd laakiin dadka waxay banaanka ku sheegeen meel kale loolagu sheegay meesha ii karo ayaanaba ahayd muuqana waa iska badna qofka ma garan kara waxaas
waaya dhoobley sidee saameyn ugu yeelatay xiritaanka xuduudda kenya ee xirtay
dibada xagga naga xuduudda ka furan tahay xagga madaxa waa la sheegay fiisaan lakiin xagga dhib badan kama jiro
baabuurtu way isu gudbaanaya dadka
fiican
kaasi waxa uu ahaa Nuur Biixi oo ah iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee deegaanka dhoobley gobolka jubbada hoose wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey zaara cabdiaxmed
subax wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaan weli waa washington laba isbuuc ka hor madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa ugu yeeray xubnaha dimuqraadiyiinta inay qaabeeyaan sharciyada soo galootiga maraykanka haddii kalena ay dowladdu musaafirin doonto malaayiin aan sharci ku haysan gudaha dalka maraykanka tan iyo markii arrintaasi ay soo baxday ayaa kooxaha u dooda ama u dhaqdhaqaaqa dadka soo galootiga ah waxa ay abaabuleen dibadbaxyo arrintaasi looga soo horjeedo warbixin amuur taasi ku saabsan waxaa soo diyaariyey wariyaha v o eda shaluyer ogden waxaase soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal samakaab
dibadda xarunta adeega muhaajiriinta iyo muwaadiniinta maraykanka ee fairfax ayaa waxaa isugu soo baxay kooxo u dooda xuquuqda dadka muhaajiriinta kuwaasi oo dalbanaya in la joojiyo howlgallada ice ay ku beegsanayaan bulshadooda waxa ay ku dhawaaqayaan baqdin maya dadka aan sharciyada haysan waa koox badan oo isugu jira kuwa muhaajiriin iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda soo galootiga oo dalka oo dhan isaga kala yimid kuwaas oo dhibsaday ficilada madaxweyne trump iyo tuwiidkii uu soo bandhigay 17-kii juun markaas oo uu ku hanjabay in uu dalka ka saari doono shakhsiyaadka aanan haysan sharciyada ilaamaa ay dimuqraadiyiinta ku jira koongareeska ay dib u qaabeyn ku samaynayaan sharciyada dadka magangelyadoonka ah waxa uu u sheegay inay haystaan 2 toddobaad oo arrintaas ay wax uga qabtaan
immigrants who are apprehended at the southern border who don't have authorization to enter the country they can be quickly deported
badi soo galootiyadan ee lagu xiray xadka dhinaca koonfureed ee aanan haysan ogolaashiyo ay ku soo galaan dalka ayaa si deg dega loo musaafurin karaa balse haddii ay codsadaan magangeliyo waxa uu qaadanayaa waqhti dheer in badan oo ka mid a dadkaasi ayaa loo ogolaadaa inay ka shaqaystaan maraykanka markay codsigan magangelyada gudbisanayaan balse maskaxda madaxweynaha arrintaasi waxa ay ka hor imaanaysaa nidaamka ammaanka dalkeenna waxayna u ogolaanaysaa dadku inay soo galaan dalka
ma ahan markii ugu horreysay ee madaxweyne trump uu ku hanjabo musaafurin wax yar kadib markii uu xafiiska la wareegay 2017-kii trump ayaa sheegay inuu musaafurin doono 3 milyan oo muhaajiriin aanan haysan sharciyo kuwaas oo dembiyo hore u geystay taasi weli ma dhicin hay-adda muhaajiriinta u qaabilsan maraykanka ee ice loo soo gaabiyo ayaa ka gaabsatay inay faahfaahin ka bixiso howlgallada la qorsheeyey ama ay kaamirada soo horfariistaan war ay soo saareen ayay afhayeenka ICE Carol Duncombe ku sheegtay inaysan jiri karin muwaadin Ameerikaan ah oo ka baxsan kara amar maxkamadeed haddii uu dembi geysto, sidoo kalena taasi ayse saameyn karin dadka sharci darrada ku jooga Mareykanka. Iyadoo Kongareska uu meel mariyey gargaar bini'aadanimo oo gaaraya $4.6 bilyan oo dollar ka hor inta aysan fasax gelin, ayaan dhanka kale meel marin sharciyo ku saabsan soo galootiga iyo dadka magangeli doonka ah. Iyadoo labadii usbuuc ee uu qabsaday madaxweyne Trump ay soo dhowdahay, ayaan weli kala caddayn xaaladda dadka soo galootiga ah ee aan sharciyada haysan.
Warbixintii wariyaha V O eda Shulier Ogden oo uu soo jeedinayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Subax wanaagsan dhegaystayaal. Dalka Niger waxaa tan iyo bishii hore la geynayay qaxooti ku noolaa dalka Liibiya, halkaasoo khatar xagga amniga ahi ay soo wajahday dadkaasi qaxootiga. Dadkaasi la geeyey dalka Niger waxaa ku jira kuwo Soomaaliyeed oo duruufo adag ku haystay waddankaasi. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Niger xero ku taalla kula xiriirtay Cabdiaziiz Ibraahim Sheikh oo ka mid a dadkii ugu dambeeyey ee la geeyey dalkaasi lagana daadgureeyey Liibiya.
Walaal macan, waxaan ahay refugeegii ay UNHCR ay kasoo baabushay dalka Liibiya ay dibdibdin ay ugu sameysay Niger. Inta aysan Niger ayna ka wadin wadamada kale aysan dadka refugeega ay keenin dibdibdin, aniga aniga ahaan waxaa lay keenay Niger 28 June ee maalinta qaxootiga adduunka. Soomaali aada u badanna way joogaan oo sanad iyo bar ilaa iyo laba sana joogaan. Soomaalida aada bay u badan tahay. Soomaalida dunta adiga tiradeedu waxay gaaraysaa ilaa 150 qofood.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa UN-ka markay halkaasi ku keenayeen adiga iyo dadka kale, saad ii sheegtay oo Itoobiyaanka iyo Eritreyaanka iyo Soomaalidaba isugu jira, maxaa laydinkaga soo qaaday Liibiya oo laydin keenay Niger?
Liibiya sidaad ogtahay, Liibiya waa meel aada u daran oo muhaajiriinta lagu dhibaateeyo. Waa meel lagaa gadayo qoraxda, lagaa yuubinayo, lagu gudbino Soomaalida. Muhaajiriinta soo galeetiga ee Liibiya soo gashay cidda ugu dhibka badan ee dhibaatada ay ku dhacdo Soomaalida. Muhaajirka keliya ee maanta Liibiya ku sugan ee 10 kun ama 12 kun oo lacaga laga qaado oo Soomaaliya waay, jeelasha ku jiraan, badaha ku silacsan, meel walba ay joogaan, in yaroo nasiib oo shay adigtay ee UNHCR ay kasoo qaaday ee Niger ay keentay. Inkastoo inta badan safarada xagga qaxooti aan ay Soomaalida ay ka helaan UNHCR qolkiiba labo, Soomaalidu iyaday ogtahay caalamkan ogyihiin in ay mashaakilo badan ay dadka maanta Liibiya joogaan ee Soomaalida inay dalka ay ugu yimaadeen, iyagoo aanan kasoo cararin askareyn ama nolol kale ay u raadinayeen Yurubka kale, ayaa mar walba UNHCR waxay muhiimadda ay saartaa dal dad ay yihiin dalalkooda ay nabadda yihiin, ayaa Soomaalidu inta badan Soomaaliya hadda waxaa joogta Liibiya ay geela mi u dukayay, dhalinyar kaleo Soomaaliya waxaa joogta sanad iyo bar u qornaa UNHCR. Intaas UNHCR iyadoo jawaab ku siiyay in loo imaado ladhahay darajakid baal qaadatay kuwo kale jeelka aniga laga socda samirka magaalada Trablus ku yaala Ibraktika, waxaa jiray darajakid markii loo soo qoray oo jira batrool isku shiday 20 qofood oon arkay oo siibay bishaa jirtay mafaanti
waaye. Cabdicasiis, waa ognahay dhibka jiro, waqtiyo badanna waan sii deynay oo waan ka hadalnay warbixinaya wareysiyo ku salaysan. Marka adiga haatan waxaa lagaa soo qaaday Liibiya, Niger ayaa lagu keenay, dadkii qaxootiga halkaasi lagu dejiyey aad ka mid tahay, maxay qaramada midoobay idiin sheegto halkaas laydinkugu hayaa?
Soomaali ahaan qowmiyadda keliya ee UNHCR ee xukuum ay ka sugayeen aanan ka helin safar walba oo Liibiya laga soo qaadayo, haddii ay tahay 150 qofood, waxaad arkaysaa Soomaalida inay ugu jiraan 5 qofood ama 10 qofood, ma garatay. Soomaalida Liibiya joogta raggiyo dumarkana dumarka caruurta wata ama dumarka ayaana u badan. Niger wayna keensatay waraaqada Niger nin keensatay ku qoran muddo 6 bilood inaan joogayna Niger. Nigerna kadibna ay wadamo kale noo bandhigankee naga qaadanayso, wadamo badan ayaa ka qaata Niger refugeega.
Ilaa hadda
waxaad arkaysaa safar ma baxayo oo 2 qofood Soomaaliya ku jirto. UNHCR kiisaskeena inta badan uma gudbiso wadamada refugeega dibudiinta iyo dinta ay siiso.
Waxaa laga yaabaa in qaramada midoobay ay tixgelinayso wadan dhibaato xoogan ay ka jirto Soomaaliyaba sagaashamaadkii markii wadanka 1991 uu burburay, tixgelinta koowaad ayaa la siin jiray. Dabcan qaramada midoobay saraakiishooda badi waxay noo sheegaan qaarkood markaan la hadalno in marba waddan ay xaaladiisa khatar tahay oo dadkooda ay u baahan yihiin in gargaarro degdega loo sameeyo iyo dibadujin intaba. Si kastoo ahaatase, haatan oo lidingeeyey Niger, ma jiraa waddan saddexaad oo dibadujin idiin sameeyey oo ilaa iyo haatan idiin qabanqaabinaya inay idin qaataan?
Wadamo Soomaalida ay taataan way jiraan. Hadda bishii la soo dhaafay safar baxaa jiray oo Faransiiska aaday, waxaa ku digtay Soomaali aan lix aan gaarayna ku digtay. Inta kale waxay ahayen Eritrean bay ahaayeen. Soomaali kale oo baxday way jiraan, iyaga safar iyagana safar way jiraan, siday Swidenka oo kale. Hadda safar baxayaa jira, mar bay baxayo Belgika, African Support baa baxayo. Shaqsi Soomaalina kamid yahay madaraka walaalmacaan. UNHCR ma way ogtahay Soomaali inay mushaakilo ay ku jiraan meelaha qaar. qof doorbidaya malaha dalkiisa ka doorbidaya ma jiro, inuu dhibaato ku jiro waayo wuxuu ku jecel yahay dalkiisa inuu ku noolaado. Laakiinse waxaa jira marxalad uu dalka uga soo tago uusan dib ugu noqon karin. caasimada Niger, isbitaalada waaweyn waxaa ku xareysan 40 dhalinyaraa ku xareysan, laba habeen iyo laba maalin ayaa bacadka joognaa. Hadda waxa sida aad maqlaysa roob baa igu didaayo, meel aan ka galnana malaha. UNHCR kale waxay noo sheegtay inay noo imaanayso calasaan dhibaatadan nagu dhacday inaynala qaybsanayso. ma garad
waxaad ii sheegtaa waxa aad ka cabanayso oo hadda dhibaatadoodan kugu daran inta aan waddan saddexaad laidiin dibadujin sameynin ama laidin qaadin. meeshaad ku jirtaan maxaad ka cabanaysaan xilligan la joogo?
anaga waxaan ka cabanaynaa walaal, waxay tahay anaga liid iyo markii nalaga soo wadayay UNHCR waxay noo raadinaysay safe village meel aan ku noolaan karno. safe village ay noo raadinaysay caasimada meel ka baxsan 40 kilometer la geeday, waxay nala jirtay Eritrea koon inta badana Liibiya, Soomaalida Eritreanka marar badan isku dhaceen way jiraan. Soomaalida dumarkeena aan ugu dulkubsaday, walaashaan ugu dulkubsanayna ma jirta kartid, rag badan baa nagu dildilay. hadda aan wada arkayso madaxa nabar ee gaara iyo feeraha wilal kaloo Soomaaliya lugaha laga didigay, gacmaha laga didigay,
yaa sameynaya waxaas?
Soomaaliyada waxaan isan baa jiro isbitaalada Niger caasimada iyo Wuhan, sawirada kumiisiyaan ka hayna 40 qofood baa ilaa hadda isbitaalka yaalo. UNHCR laba maalin iyo laba habeen ma iman, qoraxdaa ku soo dhacdo kuka dhacdo ina haddana roob baa nagu dildaayo oo maatadeena ay gadiji UNHCR ma ilaa hadda waxaan alayna kasoo bixin Alexandra ayna leedahay waa imin imanaya keliya.
cabdicasiis bil ka yar ayaad joogtaa meesha, 20-kii bisha juun ayaa lagu geeyey marka
walaal waa nagsoonahay aniga bil keliya aan joogaa. laakiinse soomaalida kawaran 2 sano iyo sanadka iyo sanad iyo bar jooga, kuwa iyagoo wax u qaban waaya ayaa haddana anigana ku sii darta. anigana rajada mid lamid ayaa sugiya walaal macan, maad garatay way ku sugi waayeen UNHCR. anaga waxaan ku ambaaraynaynaa inay amnigeeni nolosheeni ku dayacdo Niger.
kaasi waxaa uu ahaa cabdicasiis ibraahim sheekh oo ka mid ah soomaalida qaxootiga ku ah waddanka Niger ee dhowaanta laga daadguriyey dalka Liibiya, wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey isagoo jooga xero ku taala waddankaasi Niger. wariyaha v o a Zaara Cabdiaxmed isla wararka waddankaasi Niger. dhowaantan waxaa waddankaasi lagu soo gebagabeeyey shir ay yeesheen wadamo ka socda qaaradda Afrika oo laga hadlayay shirka ganacsiga xorta ah. heshiiskaasi oo dhinacyada ay gaareen waxaa saxiixay 54 waddan oo ka mid ah 54 dal oo qaaradda Afrika ku yaala, wuxuuna noqon doonaa shirkii ugu weynaa ee laga hadlo ganacsiga xorta ee dunida, iyadoo haddaba laga rajo qabo in la helo iskaashi ganacsi oo Afrika oo xoog yeesho. haddana waxaa laga cabsi qabaa in uu yeesho hanaan wakhtigiisu uu dheeraado. wariyaha v o a an ndunzunku ayaa waxa ay warbixintan kasoo dirtay Niger. Zara Cabdiaxmed ayaa mar kale inala socodsiinaysaa.
shirka midowda Afrika ee Niger, madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa waxa uu ku dhawaaqay heshiiskan suuqa xorta ah ee ganacsiga Afrika, asagoo oo saxiixay heshiiskan ganacsi ee dhumucda weyn leh. bilan rabitaan la'aan ku salaysan walaaca xagga tartanka ah ee jira ayaa Nigeria waxa ay taageero ku bixisay in la sameeyo isdhaafsi ganacsi oo suuq weyn oo xor ah oo ay yeeshaan 55 waddan ee qaaradda Afrika oo ay ku bixinayaan dhaqaale dhan $3.4 trillion oo dollarka Mareykanka ah. baad u Tommy waa xubin ka mid ah guddiga wada xaajoodka u qaabilsan wadanka Nigeria ee shirkaasi uga qayb galay.
Other African countries stand to profit also from Nigeria being engaged. It will not only lead to Nigeria's economy becoming bigger, but lead to those other African economies
Nigeria
becoming stronger, much bigger.
Waxay u taagan tahay inay ka faa'iido dalalka Afrika. Sidoo kale dalalka Afrikana waxay u taagan yihiin inay ka faa'iidaan Nigeria. ma ahan oo kaliya arrinkan midna xinaya dhaqaalaha Nigeria, laakiinse sidoo kale waxa uu ka dhigi doonaa qaaradda mid qaro weyn oo leh dhaqaalo dalalka Afrika. Annaga oo wada jirno waxaan yeelan karnaa gacmo isdhaafsi ganacsi oo xor ah oo ka dhigi kara qaaradda waxay uga bixi karto saboolnimada. Ganacsigan qaaradda Afrika ayaa noqon doona 710% waxyaabaha qaaradda ay dhoofiso oo ay la degtay kaabiyaasheeda dhaqaale ee liita musuq maasuq dowladaha dhexdooda ah oo soo jiray. Xiriirka ganacsi ee furmaya ayaa ujeedkiisa u yahay in uu sare u qaado ganacsiga qaaradda dhexdeeda ah iyo sidoo kaleeto inuu yareeyo kala qoqobnaantii badneyd ee xagga ganacsiga ee qaaradda wadamada dhexdooda ah. Waxa uu yareyn doona ayaa la yiri dhaqaalaha ku baxo ganacsiga qaaradda Afrika gudaheeda. Midowga Afrika ayaa waxa uu u dhaqdhaqaaqay hanaankan dhaqaale isdhaafsiga suuqa xorta ee Afrika kadib shirka ka dhacay caasimada Nigeria. Okay Rama oo isagu ah madaxa bangiga dhoofka gudaha iyo dibadda ayaa sharaxay in ujeedada laga leeyahay amurtan ay tahay mid si weyn looga soo shaqeeyay.
African trade today is conducted on US dollars, euro and increasingly renminbi. What this is doing is to reduce the use of third currencies in the bilateral trade settlement.
Ganacsiga Afrika ee maanta waa mid ku socdo dollarka Mareykanka iyo lacagta yuurada Yurub oo loo marayo hanaanka bixinta bangiga Banaf. Laakiinse waxa habkan uu yareyn doonaa ayaa ah gacanta saddexaad ee ku jirto ganacsiga laba geesoodka ah ee Afrika. Badeecooyin dhoofiyaasha Afrika ayaa raba sidoo kaleeto inay si degdeg ah loo hirgeliyo suuqan ganacsiga xorta ee Afrika, kaas oo meesha ka saari doona ayaa la yiri xeendaab badan oo ku gadaanaa dhaqdhaqaaqa xorta ee ganacsiga u dhexeeya dalalka Afrika. Marka laga soo togo ganacsigan xorta ee suuqa in lagu dhawaaqay, haddana weli waxaa halkeeda sii ahaan doonto heshiiskan tan iyo inta laga meel marinayo, iyadoo dhammaan 55 waddan ee ku jira midowga Afrika ay aqbaleen ayaa haddana keliya Eritrea ay qalinka ku duugtay saldhigga suuqan xorta ee ganacsi. Waxaana sidoo kaleeto ansixiyay ku dhawaad kala bar dalalka qaaradda ee 50 waddan kor u dhaafaya. Xataa iyadoo dhaqaalaha la dhimayo, ayaa ganacsatada dhoofinta badeecooyin Afrika wali waxa ay la hardami doonaan siliga ku wareegaysan dhoofka ganacsiga Afrika oo muddo dheer ay qaadan doonto in kala qoqobnaanta uu ka baxo sababo la xiriira ayaa la yiri wadooyin fiican oo aanan jirin oo ganacsigu isu mara iyo ayadoo musuqmaasuq qaaradu ay la degeen.
Warbixintii wariyaha VOA aan waxaan soo koobaysay Zara Cabdixmid, halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
Markana dhinacii ciyaaraha, Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Dalalka dalalka Tunisia iyo Ivory Coast ayaa u soo baxay wareega 3-aad ee 8-da kooxood ee Koobka Qaramada Afrika kadib markii ay ka guuleysteen xulalka dalalka Ghana iyo Mali. Xulka Tunisia ayaa quarter finalka ama 8-da kooxood u soo baxay kadib markii ay rigoorooyeen ama penalty ay u kaga adkaaday xulka dalka Ghana ka gadaal markii ay ku kala bixi waayeen waqtiga rasmiga ah iyo midka dheeriga ah ee loogu talagalay ciyaartaasi. Kooxaha dalalka Tunisia iyo Ghana oo ku wada ciyaaray garoonka Ismaaciliya ee dalka Masar ayaa ciyaaryahanka reer Tunisia ee Taha Yasin u suurtagashay daqiiqadii 73-aad inuu kooxdiisa u dhaliyo gool. Balse daqiiqadii ugu dambeeyay ee ciyaarta ayaa laacibka Rami Badawi ee xulka Tunisia ayaa si khalad ah gool uga dhaliyay xulkiisa isagoo islaha kubadda u tuura jihada kale. Xulalka Tunisia iyo Ghana oo barbardhac ku dhameystay 90 daqiiqo oo ciyaarta loogu talagalay ayaa lagu daray waqti dheeri ah, balse laacibiinta labada dhinac ayaan u suurtagelin inay wax gool ah iska dhaliyaan. dhinaca kale xulka dalka evricosi ayaa hal iyo eber kaga adkaaday xulka dalka maali kadib markii xalay ay ku wada cayaareen garoonka magaalada suweys ee waddankani cayaaryahan ka tirsan xulka evricosi ayaa daqiiqadii 76 u suurtagashay in uu gool ku hubsado shabaqa xulka maali taasoo cayaaryahanada maali u suurtageli weysay inay keensadaan goolka barbardhaca xulka tuniisiya ayaa maalinta khamiis ay wada cayaarayaan xulka dalka madagaskar halka xulka evricosi fooda ay isdarayaan xulka dalka aljeeriya kuwaasoo qayb ka ah cayaaraha 8 kooxood ama wareega 3aad haddaba cabdirashiid daahir maxamed oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ka faallooda isboortiga ayaa sharaxaya sida kooxaha ay isugu aadeen iyo xulalka ugu fiican ee loo saadaalin karo inay u soo baxaan ciyaaraha sama finalka koobka qaramada afrika
sida qaran ayaa soo baxday senegal waxay ku aaday benin nigeriana waxay ku aaday south africa evricost iyo algeria madagascar iyo tunisia sidaas qaran ayaa soo baxday ciyaarta ugu adag waxay dhex mari doontaa wadamada algeria iyo evricost sida ognahay algeria waxay wadataa ciyaartooga caanka ah riyad mahrez iyo kooxda man city hadda already wuxuu caawiyay 3 gool ciyaartooda aad u qatar badan evricostna ma yareysay waxay wadataa 2 ciyaartooy oo aad u khatar badan ayagana sida ciyaartoyga wolfersaha oo ah sida ognahay sanadka dara soo dhaafay ciyaartoyga fowlska ugu badan ee ingiriiska lagu galay waxaa la filayaa senegal iyo benin inay senegal soo bixi doonto waayo senegal waxay wadataa sadio mane oo ciyaartoy aad u khatar badana ingiriiskana ka dhaliyay sanadkii la soo dhaafay 2020 gool kabaha ingiriiskana wax ka qaaday kana nigeria south africa nigeria waxaan u malaynaa nigeria inay soo bixi doonto waayo salaashaas ugu badan tahay evricost iyo algeria waxaan saadaalin inay algeria buna qurux badan ay soo bandhigtay algeria ay soo bixi doonto madagascar iyo tunisiana waxaan saadaalin inay soo bixi doonto tunisiya wadamada hare waxaa ka mid ah masar misdhahayn in masar ba hareyso waayo waddankeeda baa lagu qabanayaa shacbiyadii taageerihii iyo waxay wadatay misdhahayn in masar ba hareysa midda kale cameroon ba hareysa in laysma dhahayn oo waxaa watay mudarab fiican waxaa watay sidrof oo waqti badan kubadda la ogyahay waxyaala badan kubadda kasoo gaaray marka labadaas xul aad bay u xugunaayeen wayna xareen weji cusub ayuu ku socdaa sida loo malaynayay ma dhicin waxaa rajaynaynaa inay wejiyo cusub kasoo bixi doonaan sida si u badan tahayn aniga waxaan saadaalinayaa inay sanadkan senegal qaadan doonto
maanta oo salaase ah waxaa laga nasanayaa cayaaraha koobka qaramada afrika waxaana cayaaraha ugu horeeya ee wareega 3aad ama 8 kooxood ay dhacayaan maalinta arbacada oo bisha ay tahay 10 waxaana lagu furayaa xulalka dalalka senegal iyo benin oo wada cayaaraya iyo weliba nigeria iyo south africa xuseen saxnuuni v o a qahira
waa tahay xuseen mahadsanid markana codkii baxsanaa eebaha u raxmad ee maxamed mooge iyo heeskii waa soo socdaa gudahan idaacaddeenna heeskaasi ayaan ku soo gebagabaynaynaa jamaal axmed cusmaan bashiir abikar oo barnaamij soo saaristii maanta lahaa iyo anigoo ah sahre cabdiaxmed dhammaanteen waxaa idin leenahay nabadgelyo
w